Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους: αυστηρές κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας αποφάσισαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αεροπορικό επεισόδιο.
Τι λέει ο Έλληνας που μαζί με τους δύο Λευκορώσους αποβιβάστηκε στο Μίνσκ χωρίς να συνεχίσει για Λιθουανία.
Δύο ταχυτήτων οι εμβολιασμοί στα 19 μεγάλα νησιά. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ποιοι φορολογούμενοι απαλλάσσονται φέτος από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις.
Κλειδώνει για τη Δευτέρα η συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Προετοιμάζεται τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου.
Νέες αποκαλύψεις Καλογρίτσα για εμπλοκή Αρτεμίου στην υπόθεση Παπά στην προανακριτική της Βουλής.
Στον ανακριτή 48χρονος δάσκαλος που έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου σε δεκάχρονες μαθήτριές του.
Βροχή ενοικιάσεις σε εξοχικά καταλήμματα στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής.
Το θέμα της ημέρας.
Στα τρία άτομα που δεν επιβιβάστηκαν εκ νέου στο αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο προσγειώθηκε στο Μίνσκ της Λευκορωσίας, στρέφεται το ενδιαφέρον των ερευνών. Ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ο οποίος πάντως εξήγησε ότι έμεινε στο Μίνσκ, καθώς εκεί διαμένει η σύζυγός του και αυτός ήταν ο τελικός προορισμός του. Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο δημοσιογράφος Προτάτσεβιτς εμφανίζεται καταβεβλημένος και με σημάδια στο πρόσωπο να παραδέχεται τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται. Ο Μανώλης Παρδάλης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Μανώλη.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Τη φωτιά, Γιάννη, νομίζω ότι την άναψε ο Γενικός Διευθυντής της Ryanair, ο κύριος Μάικλ Ολίρι, ο οποίος δήλωσε ότι πιστεύουμε ότι υπήρχαν επίσης κάποιοι πράκτορες της KGB που κατέβηκαν από το αεροσκάφος. Φωτογραφίζοντας προφανώς τα τρία άτομα τα οποία δεν ακολούθησαν την πτήση μετά την προσγείωσή της στο Μίνσκ. Λοιπόν, ένας από τους τρεις, όπως είπαμε, είναι Έλληνας, μαθηματικός και καθηγητής πληροφορικής. Δήλωσε ο άνθρωπος ότι, ενώ πρέπει να πω ότι γίνονται έρευνες από τις ελληνικές αρχές, δήλωσε ότι η γυναίκα του είναι στο Μίνσκ, επρόκειτο να μεταβεί αμέσως μετά με την ίδια πτήση εκεί και δεν έβρισκε άλλο λόγο να συνεχίσει την πτήση και να υποβληθεί στη βάσανα του να ξαναεπιστρέψει, δηλαδή να κάνει δύο φορές το ίδιο δρομολόγιο. Μια πιστική εξήγηση. Τώρα, οι αρχές αναζητούν το ρόλο των άλλων δύο. Είναι μια γυναίκα της οποίας τα στοιχεία είναι γνωστά στις ελληνικές αρχές, ωστόσο προς το παρόν δεν γνωρίζει κανείς ποιος ήταν ο προορισμός της. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Σταμπρέντοβα και ο πιλότος Σεργέη Κουλακόφ, που φαίνεται ότι έκανε την ίδια επιλογή με τον Έλληνα επιβάτη για περιφερείς λόγους, καθώς και ο ίδιος δήλωσε ότι τελικός του προορισμός ήταν στη Λευκορωσία η περιοχή Βιτέμπσκ, οπότε δεν είχε λόγο να επιστρέψει στο Βίλνιους. Αυτά τώρα σε ό,τι αφορά τα τρία πρόσωπα. Πρέπει να πούμε βεβαίως ότι ερευνούνται γενικώς στοιχεία που αφορούν την πτήση και το οποίον των επιβατών. Τώρα, με τις έρευνες να συνεχίζονται, χτες κυκλοφόρησε σε πάρα πολλά δίκτυα, τηλεοπτικά και ιντερνετικά, ένα βίντεο με τον Προτάσεβιτς, ο οποίος ήταν φανερά καταβεβλημένος και μάλιστα είχε και κάποια σημάδια στο πρόσωπο που έδειχναν ότι ενδεχομένως να έχει υποστεί κακοποίηση. Ο πατέρας του λοιπόν στις δηλώσεις του...
Και σε αυτό το βίντεο παραδεχόταν τις πράξεις του για τις οποίες τον κατηγορεί το καθεστώς.
Βεβαίως, παραδέχεται ότι υποκινούσε μαζικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στο Μίνσκ την περσινή χρονιά με σκοπό την ανατροπή του καθεστώτος, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται σε κάποιο σημείο να λέει. Τώρα ο πατέρας του λοιπόν σε δηλώσεις που έκανε στο πρακτορείο Reuters έκανε λόγο για πράξη εκδίκησης προκειμένου να προειδοποιηθούν άλλοι. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο γιος του αναγκάστηκε να συμμετάσχει σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο οποίο φαίνεται να παραδέχεται τις κατηγορίες που του προστάπτουν και μοιάζει να έχει σπασμένη μύτη. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο πατέρας του, το μισό πρόσωπό του φαίνεται να είναι πάρα πολύ πουδραρισμένο. Αυτά δεν είναι τα λόγια του, είναι πιθανόν η μύτη του σπασμένη, διότι έχει αλλάξει το σχήμα της και δεν είναι δικές του λέξεις. Δεν είναι αυτός ο τρόπος που μιλά, μοιάζει πολύ συναισθαλμένος, μπορεί κανείς να δει ότι είναι νευρικός, ενώ προσθέτει άλλο ένα στοιχείο και αυτά δεν είναι τα τσιγάρα του στο τραπέζι, δεν καπνίζει αυτά, οπότε πιστεύω ότι τον ανάγκασαν. Ο Δημήτρη λοιπόν Προτάσεβιτς σημειώνει: ο γιος μου δεν μπορεί να παραδεχτεί ότι υποκίνησε σε μαζική ανυπακοή, διότι απλώς δεν έκανε κάτι τέτοιο. Κυκλοφόρησαν και κάποιες φήμες που έλεγαν ότι είναι άσχημα στην υγεία του ο Προτάσεβιτς.
Ναι, και τις διαψεύδει ο ίδιος, ότι λέει δεν έχει πρόβλημα με την καρδιά του ή με άλλα ζωτικά του όργανα. Αυτό εμφανίζεται να λέει στο βίντεο.
Στο βίντεο, και κυκλοφόρησε και μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Λευκορωσίας που ανακοίνωσε ότι κρατείται σε φυλακή του Μίνσκ, διαψεύδοντας ότι αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την υγεία του.
Σε ευχαριστούμε, Μανώλη Παρδάλη. Πάντως, υπάρχει διεθνής καταδίκη για το αεροπορικό αυτό επεισόδιο. Το καταδίκασε ο πρόεδρος Biden, ο οποίος ζήτησε την απελευθέρωση του δημοσιογράφου. Αυστηρή ήταν η καταδίκη όμως και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι 27 ηγέτες αποφάσισαν την επιβολή κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας. Ανάμεσά τους κλείνει ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος για τα αεροσκάφη της Λευκορωσίας. Ο Θάνος Αθανασίου, ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες, θα μας ενημερώσει. Θάνο.
Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, οι οποίες καταρχήν πηγάζουν το γεγονός ότι ο εναέριος χώρος της Λευκορωσίας δεν είναι πια ασφαλής, αφού το καθεστώς αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας για να κοροϊδέψει τους πιλότους και τους αναξαναγκάσει να προσγειωθούν στο Μίνσκ. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν και ως εκ τούτου οι 27 ομόφωνα καταδικάζουν τις κινήσεις του καθεστώτος Λουκασέγκο, ταυτόχρονα ζητούν την άμεση απελευθέρωση και της Σαπέγγα και του Πρατάσεβιτ. Και να εγγυηθεί μάλιστα το καθεστώς την ελευθερία μετακίνησής τους για να πάνε όπου θέλουν, διότι δεν ήταν ο προορισμός τους το Μίνσκ. Επιπλέον, καλεί τον ύπατο εκπρόσωπο όχι απλά να προσθέσει στην υφιστάμενη λίστα των κυρώσεων όλους τους εμπλεκόμενους και στα δύο περιστατικά, και στη σύλληψη και στην απάτη που έγινε με το αεροπλάνο, αλλά ταυτόχρονα να προετοιμάσει και νέες οικονομικές κυρώσεις κατά του καθεστώτος Λουκασέγκο. Επιπλέον, και αυτό για λόγους ασφαλείας, κλείνει ο Ευρωπαϊκός Εναέριος Χώρος για τις αεροπορικές εταιρείες Λευκορωσίας, γιατί ποτέ κανείς πια δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν θα μπει σε ένα τέτοιο αεροπλάνο που ακριβώς θα καταλήξει. Και δεύτερον, ζητείται από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες να μην ξαναπετάξουν πάνω από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας όσο το καθεστώς είναι στη θέση του. Μάλιστα, η πρόεδρος Κομισιόν ξεκαθάρισε προς το παρόν αυτός ο εναέριος χώρος δεν είναι ασφαλής. Όταν όμως η Λευκορωσία εκδημοκρατιστεί, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει διότι το καθεστώς δεν έχει καμία υποστήριξη από τον κόσμο, τότε η Ένωση είναι, διαδεθειμένη να δώσει και 3 δισεκατομμύρια στην χώρα για να ανακάμψει οικονομικά και κοινωνικά. Όλα αυτά συνδέονται και με τη δεύτερη συζήτηση που έγινε, δηλαδή το τι θα κάνουμε με τη Ρωσία. Γιατί το καθεστώς στην Ρωσία έχει την υποστήριξη και των Ρώσων και οι κοινοί συνισταμένοι, αυτό που αποφάσισαν και παραδέχτηκαν οι 27 χθες, είναι ότι δυστυχώς οι παρεμβάσεις της Μόσχας στα εσωτερικά των κρατών μελών με στόχο την αποσταθεροποίηση μεταξύ άλλων έχουν ξεπεράσει κάθε όριο.
Στάσου τώρα, μισό λεπτό. Τι εννοούν οι παρεμβάσεις της Ρωσίας στα εσωτερικά των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τι αναφέρονται?
Από την παραπληροφόρηση η οποία γίνεται από κρατικές υπηρεσίες και άλλους τρόπους, μέχρι παρεμβάσεις σε εκλογές και ό,τι άλλο έχει καταγραφεί σε εκθέσεις της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, οι οποίες είναι γνωστές και αποδεκτές και από την ελληνική και από την κυπριακή δημοκρατία. Τώρα, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίνουν εντολή στον ύπατο εκπρόσωπο να ετοιμάσει μία έκθεση, όπως και κάνει και με την Τουρκία, την οποία θα συζητήσουν με επιλογές στο τραπέζι την επόμενη του σύνοδο τον Ιούλιο.
Υπάρχει, Θάνο, κατάλογος με γνωσμένες παρεμβάσεις σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Μπορείς να μας δώσεις κάποια παραδείγματα?
Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω παραδείγματα. Είναι γνωστό όμως ότι υπάρχει τέτοιος κατάλογος από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι γνωστός στους πρέσβεις των κρατών μελών και στις κυβερνήσεις. Είναι γνωστός και στην ελληνική κυβέρνηση. Τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να τελειώσουμε? Από την απόπειρα δολοφονία, από την δολοφονία Σκρυπάλ μάλλον, και την απόπειρα δηλητηρίασης του Ναβάλνη, μέχρι παρεμβάσεις σε εκλογές, χρηματοδότηση διαφόρων δικτύων που παραπληροφορούν, ή ακόμα και στην υπόθεση των εμβολίων, θα πρέπει να σου πω ότι το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας της Εξωτερικής Δράσης, το οποίο παρακολουθεί την παραπληροφόρηση και εντοπίσει και ρωσικό δάκτυλο σε κάποια κομμάτια παραπληροφόρηση που θα κάνουν με τα εμβόλια. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι γνωστά. Είναι δημοσιευμένα μάλλον και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και σε γνώση των ελληνικών αρχών και όλων φυσικά των άλλων κυβερνήσεων.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το επεισόδιο με το αεροσκάφος και την αναγκαστική του προσγείωση στο Μίνσκ συζητήθηκε χθες, Θάνο, ανάμεσα στη σύνοδο κορυφής. Ωστόσο, σήμερα είναι άλλο το θέμα που τους απασχολεί. Είναι η πανδημία, είναι η επάρκεια των εμβολίων και αναμένεται και ένας χαιρετισμός βέβαια στη συμφωνία για το πιστοποιητικό, το ψηφιακό πιστοποιητικό.
Ακριβώς, δύο θέματα συζήτησης, το μεγάλο πακέτο της πανδημίας και η κλιματική αλλαγή. Το πακέτο της πανδημίας τελείωσε να συζητείται τώρα που είδαμε. Έχουν περάσει ηγέτες στο πακέτο της κλιματικής αλλαγής. Στο πρώτο, από ό,τι μαθαίνουμε, η πρόεδρος της Κομισιόν της ενημέρωσε ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον το 50% των Ευρωπαίων ενηλίκων πολιτών θα έχει εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. Έχουμε ξεπεράσει το φράγμα των 245 εκατομμυρίων εμβολιασμών με τα 300 εκατομμύρια δόσεις που έχουμε παραλάβει. Συνεπώς είμαστε στο δρόμο μας για τους στόχους του 70% τον Ιούλιο. Οι 27 χαιρέτησαν τη συμφωνία της περασμένης Παρασκευής για το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Συνεπώς, αυτό το οποίο μένει τώρα είναι να περάσει από το Κοινοβούλιο και από το Κορεπέρ ώστε να καταστεί κανονισμός ενεργός την 1η Ιουλίου. Και εξέτασαν και το πώς θα παρασχεθούν 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στον τρίτο κόσμο. Για το κλίμα θα έχουν μια συζήτηση σχετικά με τους στόχους για κλιματική ουδετερότητα το 2050.
Τώρα να ακούσουμε και το μήνυμα που έστειλε προσερχόμενο σήμερα στη Σύνοδο ο Κυριακός Μητσοτάκης, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία όσον αφορά το ψηφιακό πιστοποιητικό.
Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμών για το ζήτημα του νέου κανονισμού που θα διέπει την λειτουργία του πιστοποιητικού COVID. Αποτέλεσε εξάλλου μια ελληνική πρωτοβουλία και χαίρομαι ιδιαίτερα που το πιστοποιητικό αυτό θα τεθεί σε λειτουργία το στομό των δυνατών, επιταχύνοντας σημαντικά την επιχείρηση Ελευθερία. Χτίζουμε το τείχος ανοσίας, το οποίο θα μας επιτρέψει το στομό των δυνατών να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Και βέβαια η υποδοχή επισκεπτών το καλοκαίρι με ασφάλεια αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση.
Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί λοιπόν στη χώρα μας. Έσπασε το φράγμα των 5 εκατομμυρίων και αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τους ηλικίας 35 έως 39 ετών. Υπάρχουν νέα όμως και για εκείνους που νόσησαν το προηγούμενο διάστημα και ειδικότερα για το πώς θα μπορούν να λαμβάνουν το πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο θα τους φανεί χρήσιμο για τις μετακινήσεις τους αλλά και για άλλες δραστηριότητες. Πάμε στην Εμιλία Σταθάκου που θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Εμιλία.
Πράγματι, Γιάννη, η επιχειρήση Ελευθερία προχωράει ταχύτατα τους τελευταίους μήνες. Έχουν γίνει πάνω από 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Από αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια για τους 35 έως 39 ετών που μέχρι τώρα εμβολιάζονταν αποκλειστικά με το εμβόλιο της Άστρα. Ενώ την Παρασκευή άνοιξε και για τις ηλικίες 40 έως 44 ετών. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε 4 μόνο ημέρες έχουν προγραμματιστεί 145.000 ραντεβού από αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Στις 26 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα των ραντεβού για όλα τα εμβόλια για τους 35 έως 39 ετών, ενώ τον Ιούνιο για όσους είναι άνω των 18 ετών. Τώρα, σχετικά με όσους έχουν νοσήσει, θα γίνεται αυτόματη ακύρωση των ραντεβού που έχουν κλείσει για τον εμβολιασμό τους, ενώ οι νέες συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού είναι ότι θα κάνουν μία μόνο δόση σε διάστημα από 6 έως 12 μήνες μετά την νόσηση. Και μάλιστα, όσοι νόσησαν τους τελευταίους 12 μήνες, που φαίνεται από τις επιστημονικές μελέτες ότι κάπου τόσο διαρκεί η ανοσία τους, θα μπορούν να λάβουν και το πιστοποιητικό νόσηση.
Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας.
Τετάρτη 26 Μαΐου θα ανοίξει η πλατφόρμα έτσι ώστε η ηλικιακή ομάδα 35-39 να μπορεί να κλείνει ραντεβού και για τα 4 διαθέσιμα εμβόλια. Ο πολίτης θα μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του για εμβολιασμό μετά από 6 μήνες από την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου. Ένα SMS θα σταλεί στους 6 ακριβώς μήνες, έτσι ώστε να υπενθυμίσει στους πολίτες ότι μπορούν να κλείσουν ραντεβού για εμβολιασμό. Αν ο πολίτης τώρα νοσήσει μεταξύ στο πρώτο και στο δεύτερο ραντεβού, θα ακυρωθεί αυτόματα το επαναληπτικό ραντεβού.
Η κυρία Μαρία Θεοδωρίδου, η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο η δεύτερη δόση να γίνει με διαφορετικό εμβόλιο από ό,τι στην πρώτη. Ας ακούσουμε τι είπε.
Επί του παρόντος, η αλλαγή από την πρώτη δόση σε μια διαφορετική δεύτερη δόση γίνεται σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ένα άτομο κάνει μια σοβαρή αναφυλακτικού τύπου αλλεργική αντίδραση, η δεύτερη δόση θα γίνει με άλλο τύπου εμβολίου. Παραμένουμε στο δύο δόσεις από το ίδιο εμβόλιο ως το σωστό σχήμα που πρέπει να ακολουθούμε.
Δύο ταχυτήτων είναι οι εμβολιασμοί στα 19 νησιά, όπου από την περασμένη εβδομάδα γίνονται εμβολιασμοί με το μονοδοσικό της Johnson & Johnson. Από αυτά, 5 έχουν χαμηλή συμμετοχή, με την πληρότητα των ραντεβού να είναι κάτω του 35%. Τους λόγους για αυτή την εικόνα αναζήτησε η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Όπως δήλωσε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, από τα 19 νησιά που γίνεται ο εμβολιασμός, σε 5 παρατηρείται απροθυμία από τους κατοίκους, όπως είπε ο ίδιος, και η πληρότητα των ραντεβού, όπως είπες και εσύ, Ελισάβετ, είναι κάτω του 35%. Συγκεκριμένα, χαμηλή συμμετοχή στον εμβολιασμό έχει Κάλυμνος, η Ζάκυνθος, η Σάμος, η Λίμνος και η Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα στοιχεία του κυρίου Θεμιστοκλέους. Ωστόσο, όπως δηλώνει στο σταθμό μας ο δήμαρχος της Λίμνου, Δημήτρης Μαρινάκης, οι κάτοικοι διστάζουν να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν λόγω των παρενεργειών κάποιων σκευασμάτων.
Είναι συμπέρασμα προσωπικό δικό μου από την αντίδραση του κόσμου στην συμμετοχή του AstraZeneca και των δύο Johnson & Johnson. Είναι προσωπικό μου συμπέρασμα, βέβαια μέσα από την πληροφορία και την πληροφόρηση που έχω από το αρμόδιο νοσοκομείο του νησιού μας. Φαίνεται ότι ο κόσμος ξεκίνησε καλά και με το AstraZeneca, δυστυχώς δεν συνεχίζει καλά με το AstraZeneca. Είναι σχεδόν μηδενικές οι αιτήσεις για εμβόλιο AstraZeneca. Φαίνεται όμως να μην εξελίσσεται καλά η διαδικασία, δηλαδή τα ραντεβού τα οποία κλείνονται στα εμβολιαστικά κέντρα για το επόμενο διάστημα.
Φαίνεται πάντως, Μαριέτα, πως ορισμένοι δήμαρχοι έχουν διαφορετική εικόνα από αυτή που έδωσε ο κύριος Θεμιστοκλέους.
Ακριβώς. Σε επικοινωνία που είχαμε με τον δήμαρχο της Ανατολικής Σάμου, Γιώργο Στράτζο, η συμμετοχή των κατοίκων στους εμβολιασμούς είναι αυξημένη, ενώ αναφερόμενος στα στοιχεία του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Μάριου Θεμιστοκλέους, είπε πως πρόκειται προφανώς για φωτογραφία της στιγμής.
Εγώ πιστεύω ότι ήταν κάτι στιγμιαίο, να το πούμε. Παρουσιάστηκαν εμβόλια με διαθεσιμότητα. Πιθανόν ο πληθυσμός να μην το γνώριζε. Σε εμβολιαστικό κέντρο με συγκεκριμένο εμβόλιο διατέθηκαν πρόσθετα εμβόλια άλλης εταιρείας και δεν το γνώριζε ότι είχε δυνατότητα να κάνει τέτοιου είδους εμβολιασμό. Δεν το ξέρω. Σίγουρα ερμηνεύεται, αλλά οι εμβολιασμοί πάνε καλά και στη Σάμο. Σας λέω, μπορεί να είναι και φωτογραφία της στιγμής. Πάνε καλά, στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή που γίνεται. Πιθανόν ακόμα και αυτή η ανακοίνωση να λειτουργήσει με θετικά αντανακλαστικά στο νησί. Πάντως οι εμβολιασμοί συνεχίζονται και μάλιστα αυξανόμενοι, όχι μειούμενοι.
Στον Αντίποδα, μαζική συμμετοχή και κάλυψη 100% των ραντεβού εντοπίζεται σε Σαλαμίνα, Κο, Πάρο, Ρόδο, Μύκονο, Νάξο, Χίο, Έγινα, Σαντορίνη και Κέρκυρα. Ο δήμαρχος της Πάρου, Μάρκος Κοβέος, εμφανίζεται αισιόδοξος στον Real FM για τη συμμετοχή των κατοίκων στη Γαλάζια Ελευθερία και εκτιμά πως μέχρι τέλη Ιουνίου θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι κάτοικοι του νησιού.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, πιστεύω, γύρω στο 30-35% που έχουν εμβολιαστεί. Έχει μια λογική ροή, πιστεύω ότι πάμε καλά, με στόχο τέλος του Ιουνίου όλοι οι κάτοικοι του νησιού μας από 18 και άνω να έχουν εμβολιαστεί, ώστε να μπορούμε να μπούμε στην τουριστική περίοδο ασφαλής. Αυτός είναι ο στόχος μας και οι φίλοι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται να έχουν και αυτή μια πιστοποίηση ή εμβόλιο ή μια πιστοποίηση από να έχουν ένα τεστ πρόσφατο ώστε να είναι ασφαλής, ώστε αμφότερες οι ομάδες, δηλαδή και οι επισκέπτες αλλά και οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι του νησιού μας να είμαστε ασφαλείς, ώστε και η οικονομία του νησιού να στηριχθεί αλλά και οι φίλοι της Πάρου να έρθουν και να περάσουν πολύ καλά σε ένα ιδιαίτερο τρόπο διακοπών όπως είναι η Πάρος.
Διευκρινήσεις για τις κατηγορίες των φορολογουμένων που απαλλάσσονται φέτος από την υποχρέωση των ηλεκτρονικών αποδείξεων, αλλά και για εκείνους οι οποίοι θα έχουν μειωμένη ποινή αν δεν συγκεντρώσουν το προβλεπόμενο όριο, το 30% δηλαδή επί του εισοδήματός τους, παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας μεταφέρει τις διευκρινήσεις αυτές. Σύση.
Γιάννη, γλιτώνουν τον έξτρα φόρο του 22% για τις αποδείξεις που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το προηγούμενο έτος οι φορολογούμενοι ηλικίας άνω των 60 ετών, οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής, οι επαγγελματίες που ανήκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ ή έκλεισαν με κρατική εντολή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 και όσοι είχαν ενταχθεί στο καθεστώς συνεργασίας. Για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, σύμφωνα με την απόφαση, το μέτρο της συγκέντρωσης αποδείξεων επιβάλλεται με εκπτώσεις, οι οποίες ενεργοποιούνται ανάλογα με το ύψος των αποδείξεων που συγκέντρωσαν. Επί της ουσίας, με τις αλλαγές τις οποίες έχει προχωρήσει το οικονομικό επιτελείο, αν κάποιος έχει καλύψει με ηλεκτρονικές αποδείξεις μεταξύ 20 και 30% του εισοδήματός του, εφαρμόζεται ένας συντελεστής 11% στη διαφορά μεταξύ του ποσού που κάλυψε και του απαιτούμενου. Για παράδειγμα, αν έχει καλύψει το 25% εφαρμόζεται συντελεστής 11% στη διαφορά μεταξύ 25% και 30%, δηλαδή ουσιαστικά στο 5% του εισοδήματός του. Αν κάποιος έχει καλύψει κάτω από το 20%, εφαρμόζεται ένας διπλός συντελεστής 22% στη διαφορά μεταξύ του ποσού που κάλυψε και του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του εισοδήματός του και συντελεστής 11% στη διαφορά μεταξύ 20 και 30% του εισοδήματος, δηλαδή ουσιαστικά στο 10% του εισοδήματος.
Τώρα, Σύση, έχουμε και μία αλλαγή που αφορά τους χωρισμένους γονείς, καθώς επεκτείνεται το αφορολόγητο λόγω παιδιών και στους δύο.
Έτσι είναι, Ελισάβετ, όπως ορίζει αναλυτικά εγκύκλιος ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με δεδομένο τη συνατροφή των τέκνων. Συμμετέχουν από κοινού και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη ή έχει διακοπεί η συμβίωσή τους ή έχει λυθεί ο γάμος τους. Οι διατάξεις για τη μείωση του φόρου, ανάλογα με τον ρυθμό των τέκνων, εφαρμόζονται και για τους δύο γονείς, με εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή ακόμα και αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, η σχετική εγκύκλιος εφαρμόζεται εφεκτής και στη μηνιαία παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις, συμβάλλοντας έτσι στην έμεση αύξηση των μισθών για χωρισμένους πατέρες ή μητέρες.
Σύση, να ολοκληρώσουμε με τα φορολογικά, με κάτι που αφορά τις επιχειρήσεις. Καλό είναι να γνωρίζουν λοιπόν ότι όσες επιχειρήσεις δεν εξοφλούν τις δαπάνες των ενοικίων τους με ηλεκτρονικά μέσα, δεν θα μπορέσουν να τις αναγνωρίσουν από την εφορία, άρα να εκπέσουν από τα καθάριστα έσοδά τους.
Ακριβώς, Γιάννη, και αυτό ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που μέρος της δαπάνης του ενοικίου δεν εξοφληθεί με κάποιο από τα ηλεκτρονικά μέσα της πληρωμής, ακόμα και τότε δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο της δαπάνης. Σύμφωνα με την απόφαση, ως ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής νοείται κάθε μέσο που απαιτεί τη μεσολάβηση ηλεκτρονικού δικτύου, όπως είναι η μεταφορά μέσω e-banking, η κάρτα ή ακόμα και το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Δεδομένο είναι ότι μόνο σε αυτή την περίπτωση εκπίπτει το ενίκιο. Γιάννη.
Επιστρέφουμε στο μέτωπο της πανδημίας. Η κυβέρνηση φαίνεται πως προχωρά σε περαιτέρω βήματα απελευθέρωσης, καθώς αφενός υποχωρούν οι επιδημιολογικοί δείκτες και αφετέρου προχωρούν οι εμβολιασμοί. Για τις επόμενες δραστηριότητες που αναμένεται να ανοίξουν, θα μας ενημερώσει τώρα ο Ηλίας Μπενέκος.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Σε άρση και των τελευταίων περιορισμών που έχουν μείνει σε ισχύ, αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση, ολοκληρώνοντας έτσι το σχέδιο σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα. Έτσι λοιπόν, από 28 Μαΐου επιστρέφουν τα θεάματα και οι συναυλίες σε υπαίθριους χώρους με πληρότητα όμως 50%. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Μαΐου, θα επαναλειτουργήσουν και τα γυμναστήρια. Τις επόμενες μέρες όμως αναμένεται να καθοριστεί το πλαίσιο που θα λειτουργήσουν. Είναι πολύ πιθανό να απαιτούνται self-test για τους αθλούμενους, ενώ θεωρείται δεδομένο πως ο αριθμός των ατόμων στα γυμναστήρια, όπως και στους λοιπούς κλειστούς χώρους, θα είναι περιορισμένος. Στις 31 του μήνα θα ανοίξουν και οι υπηρεσίες ευεξίας, αλλά και δραστηριότητες όπως χώροι δεξιώσεων σε εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχές Ιουνίου αναμένεται να επιτραπεί η μουσική στην εστίαση, όπως και η αύξηση του αριθμού των καλεσμένων σε γάμους και βαφτίσεις στα 100 άτομα. Μιλώντας στο Real FM και την εκπομπή των Παυλόπουλου Νιφλή, ο Υπουργός Αναπτυξής Άδωνης Γεωργιάδης επιβεβαίωσε πως η αύξηση του ορίου των ατόμων στις δεξιώσεις θα είναι από τις πρώτες εισηγήσεις που θα κάνει στην Επιτροπή των Ειδικών.
Αναμένω την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής. Αν συνεχίσει η επιδημία να έχει την εικόνα που είδαμε τις τελευταίες μέρες και ελπίζω να συνεχίσει, φαίνεται ότι έχει μπει σε μια πτωτική φάση, θα ζητήσουμε την Επιτροπή μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. Θα έλεγα πρώτα να μην υπάρχει το όριο των 100 ατόμων στις δεξιώσεις που αυτό καταστρέφει τις επιχειρήσεις catering. Ασφάλως μετά να μπει και η μουσική εκεί μπορεί να μπει και το βράδυ κτλ.
Mm. Για την ερχόμενη Δευτέρα κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, η συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου στην Αθήνα. Τουλάχιστον αυτό μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και βέβαια είναι προφανές ότι σε μια τέτοια συνάντηση θα συζητηθεί και το ενδεχόμενο τετ-α-τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου στο περιθώριο της προγραμματισμένης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Πάμε στον Παναγή Γαλιατσάτο, ο οποίος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Παναγή.
Ναι, Γιάννη, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη βεβαίωση από την ελληνική πλευρά, αλλά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι αυτή η ημερομηνία είχε προταθεί μεταξύ άλλων στο τέλος του μήνα από την Αθήνα για την επίσκεψη του Τσαβούσογλου.
Δευτέρα, λοιπόν.
Εμείς την είχαμε προτείνει, ναι, και εμείς τη θέλαμε έτσι για να διερευνήσουμε και αν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπάρξει προσέγγιση ανάμεσα στον κύριο, στους δύο υπουργούς, και αυτό θα δημιουργήσει το κλίμα για μια συνάντηση
Μητσοτάκη-Ερντογάν
στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 14 Ιουνίου.
Υπάρχει ενδεχόμενο ο Τσαβούσογλου την παραμονή την Κυριακή, δηλαδή να δει τον Πρωθυπουργό στα Χανιά?
Ο Πρωθυπουργός θα είναι στα Χανιά για το βόρειο άξονα της Κρήτης. Και υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο να επισκεφτεί πριν ο κύριος Τσαβούσογλου την Ταχανιά. Δεν έχει κλειδώσει ακόμα, αλλά είναι στη συζήτηση αυτό.
Τώρα, είπες ότι γίνονται προσπάθειες διπλωματικές προκειμένου να δημιουργηθεί, να καλλιεργηθεί το έδαφος για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις 14 Ιουνίου. Βλέπουμε όμως ότι η Τουρκία δεν συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Πριν από λίγο μάθαμε ότι ο Μπαχτσελή, ο εταίρος του Ερντογάν, αξεπέλυσε επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ναι, ο κύριος Βαχτσελή επιτέθηκε στον κύριο Μητσοτάκη για δηλώσεις που έκανε σε μειονοτικό χωριό.
Σε τηλεδιάσκεψη την περασμένη εβδομάδα.
Σε τηλεδιάσκεψη την περασμένη εβδομάδα, και τον κατηγόρησε ότι γιατί αποκάλεσε τα παιδιά Ελληνόπουλα, θα έπρεπε να τα πει κατά τη γνώμη του τουρκάκια. Τέλος πάντων, ο κύριος Βαχτσελή είναι γνωστός ακραίος του καθεστώτος Ερντογάν.
Ναι.
Αλλά εντάξει, είχαμε και πιο, θα έλεγα, πιο σημαντική από τις δηλώσεις του κυρίου Βαχτσελή, οι οποίες γίνονται όλες και η εσωτερική κατανάλωση. Έχουν και το άγχος αυτοί ότι δεν θα μπορέσουν να περάσουν το όριο του 10% και δεν θα είναι στην Βουλή.
Ναι, πιο γιατί η Αξενέρη, η οποία προέρχεται από το κόμμα του, τώρα προβάλλει ως παράγων πολιτικός στην Τουρκία και είναι ακραία
και
αυτή.
Και τη συζητάνε γύρω στο 16 με 17% την Αξενέρη.
Σωστά, σωστά.
Αλλά πιο σημαντικές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Ντονμέζ.
Του Υπουργού Ενέργειας.
Του Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι θα ξεκινήσει πάλι το πρόγραμμα των γεωτρήσεων, και μάλιστα είπε ότι αναφέρθηκε στο πλαίσιο αυτό και στο Καστελόριζο, ότι θα γίνουν και εκεί οι ενέργειες. Να δούμε πότε σκοπεύουν να το κάνουν αυτό. Γεγονός είναι, Γιάννη μου, ότι δεν έχουν δώσει ένα δισεκατομμύριο για πλοία γεωτρήματα για να τα έχουν να κάθονται. Κάτι θα κάνουν.
Σωστά. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για το θέμα των σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας.
Οι στρατηγικές όμως επιδιώξεις δεν θα αλλάξουν και δεν μπορούν να αλλάξουν μέχρι το 23. Είναι ένα κομβικό σημείο της Τουρκίας. Είναι τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, και ο Ερντογάν θα επιδιώξει σε αυτή την 100η επέτειο να αποδειχθεί μεγαλύτερος, αν είναι δυνατόν, ηγέτης από τον Κεμάλ. Η Τουρκία πιεσμένη θέλει να δείξει όσο μπορεί ένα καλύτερο πρόσωπο. Δεν πρέπει να τρέφουμε ψευδεστήσεις, το έχει πει άλλωστε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε αφελείς. Ένας διάλογος, ο οποίος κυρίως επιτελεί τον ρόλο ενός ποδηλάτου που πρέπει να βρίσκεται σε κίνηση. Διότι αν δεν είναι σε κίνηση, θα πέσει. Επομένως, είναι απαραίτητος ο διάλογος αυτός. Δεν πρέπει όμως, για να παράγει αποτελέσματα, δεν πρέπει να τον υποσκάπτει η Τουρκία. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τον κάνουμε, γνωρίζοντας με ρεαλισμό ποιες είναι οι δυνατότητές του στις παρούσες συνθήκες. Να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι ελληνοτουρκικές σχέσεις με μορφές κρίσεων και συγκρούσεων.
Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, νέες αποκαλύψεις Καλογρίτσα για εμπλοκή Αρτεμίου στην υπόθεση Παπά στην προανακριτική της Βουλής.
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 48χρονος δάσκαλος που έστελνε μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου σε 10χρονες μαθήτριες του.
Σε περαιτέρω αποκαλύψεις για την εμπλοκή Αρτεμίου προχώρησε ο επιχειρηματίας Καλογρίτσας στη σημερινή συνεδρίαση της Προανακριτικής Επιτροπής για τις τηλεοπτικές άδειες. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου είναι μαζί μας για να μας πει τα όσα συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή, από όπου δεν έλειψε και πάλι η ένταση.
Πολύ σωστά, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο μάρτυρας είχε υποστηρίξει σε προηγούμενες καταθέσεις ότι έχει στην κατοχή του ένα έγγραφο από τον κύριο Παπά για το πώς θα μοιραστούν οι μετοχές του τηλεοπτικού καναλιού. Ενώ ο ίδιος είχε προσθέσει ότι φερόταν ως ο μπροστινός και κατήχε τις μετοχές της ομάδας Παπά. Ενώ ο κύριος Αρτεμή ήταν αυτός που έβρισκε τα λεφτά για λογαριασμό του κύριου Παπά. Σήμερα λοιπόν, κατά την κατάθεσή του και απαντώντας ερωτήσεις του κυρίου Κεγκέρογλου από το κίνημα αλλαγής, είπε ότι στο επίμαχο έγγραφο αναφέρεται και το όνομα του κυρίου Αρτεμίου. Ισχυρίστηκε ότι το σχέδιο προέβλεπε πως η είσοδος του γνωστού δικηγόρου στο μετοχικό σχήμα θα γινόταν προκειμένου να επιστραφούν στον κύριο Καλογρίτσα τα χρήματα που έδινε ως μπροστινός. Και όταν ρωτήθηκε τι ήταν αυτό το περίφημο Α2, είπε ότι ήταν ο κύριος Αρτεμίου. Τώρα, να σας πω ότι ο κύριος Καλογρίτσας επανέλαβε ότι ο τότε αρμόδιος υπουργός για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τον τηλεοπτικό διαγωνισμό τον είχε ενημερώσει για το ποσό που έπρεπε να προτείνει στη Δημοπρασία προκειμένου να αποκτήσει τηλεοπτική άδεια. Και ερωτηθεί συγκεκριμένα για το ποσό που του ζητήθηκε, είπε ότι ήταν 24 με 25 εκατομμύρια ευρώ τη στιγμή που ο κύριος Παπάς γνώριζε τις προσφορές που θα έκαναν οι άλλοι υποψήφοι.
Ο Πάνος Κουρλέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για τα της προανακριτικής στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
Υπάρχει η απόλυτη εργαλειοποίηση της προανακριτικής επιτροπής. Η Νέα Δημοκρατία, μην μπορώντας να πείσει ότι κατά το παρελθόν δεν ήταν αυτή η οποία έκτισε τις σχέσεις διαπλοκής ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αντεπιτεθεί. Η αξιοπιστία του μάρτυρα νομίζω κρίνεται από όλους μας. Δεν φαίνεται ότι την διαθέτει ο κύριος Καλογρίτσας, ο οποίος έχει συνομιλήσει με όλους τους πολιτικούς χώρους κατά καιρούς.
Σοκάρει η είδηση για σεξουαλική παρενόχληση από δάσκαλο σε 3 δεκάχρονες μαθήτριές του σε σχολείο της Νότιο-Ανατολικής Αττικής. Ο 48χρονος έστελνε μηνύματα στα κορίτσια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας πως θέλει να έχει σχέση μαζί τους. Ενώ στην κατάθεσή του υποστήριξε ότι το έκανε για τη διαπαιδαγώγησή τους. Πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για την ολοκλήρωση της απολογίας του δασκάλου. Μαρίνο.
Και να σου πω, Ελισάβετ, ότι η Χρήση αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο 48χρονος εκπαιδευτικός μετά την απολογία του ανακριτή. Ωστόσο, σύμφωνα με την δικογραφία που έχουν σχηματίσει σε βάρος του οι αξιωματικοί τμήματος ανελίκων που χειρίστηκαν τη συγκεκριμένη υπόθεση, φαίνεται ότι ο δάσκαλος δημοτικού σχολείου στην Νοτιοανατολική Αττική έστελνε μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα τριών μαθητριών του, έτσι ώστε και εκεί μάλιστα τους εξέφραζε τον θαυμασμό του, ότι τους άρεσε, ότι του άρεσαν. Και μάλιστα τα κορίτσια ήταν σε τέτοιο σημείο, τα ανήλικα κορίτσια, μιλάμε για ηλικίες 9 ετών, να λένε στον καθηγητή τους να σταματήσει, εκείνος όμως συνέχιζε να τους στέλνει μηνύματα. Η δράση του έγινε γνωστή, αντιληπτή μάλλον στους γονείς ενός κοριτσιού, έγινε αμέσως η καταγγελία και ο 48χρονος υποστήριξε στο ανηλίκον ότι όλα γίνονταν ενώ τα γνώριζαν οι γονείς των τριών κοριτσιών και... αυτό που ήθελε ήταν να είναι καλά, να πηγαίνουν καλά στα μαθήματά τους τα κορίτσια και το έκανε για τη διαπαιδαγώγηση.
Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στο Open Πατέρας Παιδιού του Δημοτικού Σχολείου, στο οποίο εργάζεται ο δάσκαλος.
Αυτό που ξέρω είναι ότι συνελήφθη ο συγκεκριμένος δάσκαλος για παιδεραστία. Μετά μου είπε ότι έχουν κατασχέσει το λάπτοπ του. Ότι βρήκανε η αστυνομική αρχεία, δεν γνωρίζω περαιτέρω. Και έμαθα ότι ο συγκεκριμένος κύριος έστελνε ερωτικά μηνύματα μέσω Messenger και Viber και ότι είχε ελγίσει κιόλας. Εγώ έπιασα το δικό μου το παιδί, το οποίο δεν είναι βέβαια στην ίδια τάξη με τον δάσκαλο, αλλά έπρεπε να ψάξω να μάθω για το παιδί μου αν το έχει πλησιάσει. Το παιδί μου είπε όχι, δεν την είχε πειράξει. Αλλά συνήθως είχε κεράσματα. Διάφορα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε περαιτέρω γιατί νόμιζα ένας καλός δάσκαλος είναι που κερνάει τα παιδάκια, καταλαβαίνετε.
Νέα τροπή παίρνει και η υπόθεση αρπαγής και σεξουαλικής κακοποίησης του 10χρονου κοριτσιού από την 34χρονη πριν από ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, να διερευνηθεί εκ νέου η υπόθεση προκειμένου να φωτιστούν πτυχές της που ενδεχομένως να μην έχουν φωτιστεί μέχρι και αυτό το σημείο, ζητούν ουσιαστικά οι δικαστές του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης από τις ανακριτικές αρχές, επιστρέφοντας την δικογραφία στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από το να την, αντί να την παραπέψουν την υπόθεση στο ακροατήριο. Ουσιαστικά ζητούν να ξαναγίνουν έρευνες στο κομμάτι εκείνο που αφορά την εμπλοκή ή όχι και άλλων επιπλέον προσώπου ή προσώπων στην πολύπλοκη αυτή υπόθεση που μας απασχόλησε πέρυσι τον Ιούνιο, όταν η 34χρονη γυναίκα είχε αρπάξει έξω από το σχολείο την 10χρονη, την οποία την είχε κρατήσει στο σπίτι της για αρκετά 24 ώρα, με τις κατηγορίες να μιλούν ακόμα και για τη σεξουαλική της κακοποίηση. Πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά ζητούν οι δικαστές να γίνει πιο ουσιαστική ανάλυση των επαφών της και να προχωρήσει η διαδικασία άρσης του απορρίτου, κάτι που, το οποίο είχε γίνει ως ένα βαθμό και στο πρώτο στάδιο της κύριας ανάκρισης, δεν είχε όμως αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο νέος κύκλος των ερευνών θα πρέπει να ολοκληρωθεί πάντως μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τρέχει ήδη το 18μήνο της προσωρινής κράτησης της κατηγορουμένη.
Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει τώρα για τη διάρρηξη του σπιτιού παίκτη του Ολυμπιακού στη Γλυφάδα. Θεοδόση.
Ακριβώς, μια ειδήση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και πρόκειται για τον Γιάννε Μβιλά, τον γνωστό παίχτη του Ολυμπιακού, ο οποίος χθες το βράδυ είχε μια οδυνηρή έκπληξη όταν επέστρεψε στο σπίτι του, καθώς το βρήκε να έχει διαρριχθεί και να είναι άνω κάτω. Οι άγνωστοι διαρρήκτες μπήκαν από ανασφάλιση στην Παρκονόπορτα, στη μονοκατοικία της Γλυφάδας, όπου διαμένει ο παίκτης του Ολυμπιακού, και στην κυριολεξία το έκαναν άνω κάτω, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Έχουν αρπάξει χρήματα, κοσμήματα και είδη και αντικείμενα αξίας και έγιναν καπνός. Ωστόσο, τις κινήσεις τους φαίνεται να τις έχουν συλλάβει, να τις έχει συλλάβει το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης τίσμο που είναι τοποθετημένο στη μονοκατοικία. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό οπτικό υλικό που ήδη βρίσκεται στα χέρια της αστυνομίας και εξετάζεται.
Μαζικές είναι οι κρατήσεις σε εξοχικά καταλύματα στις παραθαλάσσιες περιοχές της Αττικής, με την πληρότητα ειδικά τα Σαββατοκύριακα να φτάνει και να ξεπερνά το 80%. Η ζήτηση, όπως είναι αναμενόμενο, έχει οδηγήσει και σε ανατιμήσεις. Πάμε στην Κασιανή Βραχά που έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
Λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα των υπερτοπικών μετακινήσεων και η κίνηση στα καταλήματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ολοένα και αυξάνεται. Αρκετοί είναι οι πολίτες που αναζητούν μια διέξοδο από την καθημερινότητα, καταφεύγοντας σε ολιγοήμερες αποδράσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές κοντά στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Την ίδια ώρα αυξημένες είναι οι κρατήσεις διαμερισμάτων για μια εβδομάδα ή ακόμη και για ολόκληρη τη σεζόν. Η ζήτηση είναι τέτοια που δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι υποδομές της περιοχής, δήλωσε στο σταθμό μας ο Πέτρος Φιλίππου, δήμαρχος Αρωνικού.
Εν όψη της καλοκαιρινής περίοδου παρουσιάστηκε και πέρσι το φαινόμενο, αλλά εφέτος σε πολύ μεγαλύτερη έκταση. Κόσμος πάρα πολύ, και ειδικά οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου της Αθήνας, που δεν θέλουν να απομακρυνθούν για χίλιους δυο λόγους μακριά από την πρωτεύουσα και από τα σπίτια τους, να θέλουν να μείνουν κοντά και ιδιαίτερα στην περιοχή μας και στις παραθαλάσσιες γενικά περιοχές της Αττικής. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση αυτή τη στιγμή και σπιτιών και καταλυμάτων, σε ένα επίπεδο που νομίζω ότι δεν μπορεί τοπική κοινωνία να ανταποκριθεί από τις υποδομές οι οποίες υπάρχουν.
Η κινητικότητα δεν εμφανίζεται πλέον μόνο στις παράκτιες περιοχές της Αττικής, αλλά υπάρχει ζήτηση και σε άλλα μέρη της υπηρετικής Ελλάδας, όπως είναι η Χαλκιδική, που δέχεται κύμα τουριστών και από τους βόρειους γειτονές μας. Χαρακτηριστικό αποτελεί και το παράδειγμα της Πελοποννήσου, όπου η πληρότητα αγγίζει μέχρι και το 80% τα Σαββατοκύριακα. Εν τω μεταξύ, η αυξημένη ζήτηση έχει επιφέρει και μια μικρή μεταβολή στις τιμές. Για παράδειγμα, ένα μικρό διαμέρισμα στην Καλαμάτα, που άλλοτε για μια βραδιά θα κόστιζε 30 ευρώ, πλέον η τιμή του αγγίζει τα 40 με 45. Όσο αυξάνεται η ζήτηση το καλοκαίρι, θα αυξάνονται και οι τιμές, τόνισε στο Real FM ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσητικών.
Τη φετινή χρονιά βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα κατά κύριο λόγο στους παραθαλάσσιους προορισμούς της υπηρετικής Ελλάδας για μονοήμιες και διήμιες εκδρομές. Βλέπουμε την κινητικότητα να αυξάνεται από τα μέσα Ιουνίου και μετά, καθώς και οι τιμές, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα που θα υπάρχουν στη χώρα μας, θα βλέπουμε τις ποιότητες και να αυξάνονται, αλλά και οι τιμές να αυξάνονται και αυτές παράλληλα με τη μεγάλη ζήτηση που θα καταγραφεί, όπως θεωρούμε και εμείς, το καλοκαίρι του 2021.
Παιδεία. Στις 2 Ιουνίου ολοκληρώνονται τελικά τα μαθήματα για την τρίτη λυκείου, ενώ το διδακτικό έτος για τις υπόλοιπες τάξεις του λυκείου και για τα γυμνάσια θα κλείσει στις 11 Ιουνίου, μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Βρετός.
Καλησπέρα, Ελισάβετ. Την απόφαση να λήξουν νωρίτερα τα μαθήματα για την τρίτη λυκείου οδηγήθηκε το Υπουργείο Παιδείας υπό το φόβο να νοσήσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών και να μην μπορέσουν να εξεταστούν. Έτσι, η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ υπέγραψε τροποποιητική απόφαση με την οποία τα μαθήματα της τρίτης τάξης του λυκείου θα ολοκληρωθούν φέτος στις 2 Ιουνίου αντί για τις 11 του ίδιου μήνα. Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από τα λουκέτα που ήδη έχουν μπει σε διάφορα σχολικά τμήματα λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, γεγονός που ανησύχησε ιδιαίτερα τους γονείς και δαιμόνες των μαθητών. Αντίθετα, παραμένει ως καταληκτική ημερομηνία η 11η Ιουνίου για την πρώτη και δεύτερη τάξη του λυκείου. Ελισάβετ.
κόσμος σήμερα.
Μπορεί στην Βρετανία η επιδημιολογική κατάσταση να βελτιώνεται μέρα με την ημέρα και ο αριθμός των εμβολιασθέντων να αυξάνει. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την ειδική μετάλλαξη και οι αρχές έχουν εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες για 8 περιοχές όπου παρατηρείται έξαρση της εκδοχής αυτής του κορονοϊού. Ισακ Καρυπίδης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, είναι μαζί μας με περισσότερα. Ισακ.
Γιάννη, υπάρχουν 8 περιοχές στην Αγγλία, κυρίως στην περιοχή του ευρύτερου Μάντσεστερ αλλά και στο Δήμο Χόσλο, στο δυτικό Λονδίνο, που αποτελούν επίκεντρο της έξαρσης της ειδικής μετάλλαξης. Για αυτές λοιπόν τις περιοχές έχουν βγει συγκεκριμένες οδηγίες από τις αρχές εδώ στην Αγγλία, όπου μεταξύ άλλων συνιστούν στους κατοίκους τους να μην συναντιούνται σε κλειστούς χώρους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η συντριπτική πλειοψηφία των νοσηλευόμενων σε αυτές τις περιοχές, των νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία, είναι άνθρωποι που είτε δεν έχουν κάνει καθόλου το εμβόλιο, είτε έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση. Με αυτά και μετά, αλλά πρέπει να σου πω ότι πληθαίνουν οι φωνές εδώ στη Βρετανία από αυτόν που συμβουλεύουν τον Μπόρις Τζόνσον να καθυστερήσει την τέταρτη και τελευταία φάση χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων που προβλέπεται, που προγραμματίζεται θα γίνει στα τέλη Ιουνίου. Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχει εμβολιαστεί πάνω από το 72% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας και από αυτούς σχεδόν το 45% και με τις δύο δόσεις. Γιάννη.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζει να σαρώνει την Ινδία ο κορονοϊός με 196.000 νέα κρούσματα και 3.500 νεκρούς σε ένα 24ωρο. Στην Αργεντινή καταγράφηκαν περισσότερα από 22.000 νέα κρούσματα την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε 9ήμερο πανεθνικό lockdown. Στη Γερμανία τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει συνολικά τα 3.600.000 και οι νεκροί τους 87.000. Στη Μαλαισία περισσότεροι από 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο σειρμοί του μετρό συγκρούστηκαν σε μια υπόγεια σύραγγα κοντά στους δίδυμους πύργους Πετρώνα στην πρωτεύουσα Κουάλα Λουμπούρ. Ένα από τα τρένα, το οποίο ταξίδευε χωρίς επιβάτες, έπειτα από εργασίες επισκευής, συγκρούστηκε με τοπικά με ένα άλλο τρένο που επέβαιναν 213 άνθρωποι και ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 5 άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμού στο West Jefferson, ένα προάστιο της πρωτεύουσας και μεγαλύτερης πόλης του Οχάιο, Κολόμπους. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν τον τόπο του εγκλήματος και έχουν αρχίσει τις έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτου και στοιχείων. Την ίδια ώρα, σχέδιο νόμου που θα επιτρέψει στους Τεξανούς να φέρουν κρυμμένα όπλα χωρίς να χρειάζεται καμία άδεια γι' αυτό, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο της Μεγάλης Πολιτείας του Αμερικανικού Νότου χθες και οδεύει στο γραφείο του Ρεπουμπλικανού κυβέρνητη του Τέξας, Γκρεκ Άμποτ, που έχει υποσχεθεί ότι θα το υπογράψει. Το Τέξας θα γίνει η 21η πολιτεία και η πολυπληθέστερη που επιτρέπει κάποια μορφή οπλοφορία χωρίς άδεια. Στην Τουρκία, αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα, τον οποίο κατηγορούν ότι ήταν πυροτεχνουργός οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και καταζητείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μουσταφά Μαχμούτ συνελήφθη μαζί με άλλους 3 φερόμενους ως συνεργούς του στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν μετά τη διαφυγή του από τη Συρία και τη διέλευσή του από την Αίγυπτο.
Αστυνομικό ρεπορτάζ.
Χειροπέδας πέρασε η αστυνομία σε μία 44χρονη, η οποία παρίστανε την κοινωνική λειτουργό για να αποσπά χρήματα. Πάμε στο Μαρίνο Αλιφέρη.
Στην Αγία Βαρβάρα είναι το συγκεκριμένο περιστατικό. Η 44χρονη λοιπόν μπήκε στο σπίτι μιας γυναίκας και προσποιήθηκε ότι είναι κοινωνική λειτουργός σε δήμο της Δυτικής Αττικής με στόχο να δρομολογήσει τις διαδικασίες και να πάρει κάποιο οικονομικό βοήθημα από το Δήμο, με το αζημίωτο βέβαια. Η γυναίκα για κακή, το θύμα κατάλαβε όμως τη δράση της 44χρονης, ενημέρωσε την αστυνομία και λίγο πιο μετά αστυνομικοί της άμεσης δράσης συνέλαβαν τις 44χρονες, ενώ βρήκαν και πάνω σε ένα καταστατικό, ενός ένα πλασό καταστατικό φιλανθρωπικού συλλόγου. Όπως διαπιστώθηκε, υπάρχει και συνεργός στη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι σε μία άλλη φορά έχει υποθεί τη δημοτική αστυνομικό και από εκεί είχε αρπάξει από μία γυναίκα 150 ευρώ, όπως φαίνεται και εκεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Δύο περιπτώσεις μέχρι τώρα, μένα να δούμε αν ήταν και άλλα τα θύματα της 44χρονης.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Υπό έλεγχο διατηρεί τις θέσεις που δέχεται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 878,34 μονάδες, καταγράφοντας μείωση 0,22% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 45,57 εκατομμύρια ευρώ. Μεικτά είναι την ίδια στιγμή τα πρόσημα των βασικών ευρωπαϊκών αγορών. Απώλειες 6,22% καταγράφει ο Φούτσι, κέρδη 0,75% μετράει ο DAX και άνοδο 0,17% σημειώνει ο CAC. Στα 68,10 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς μεσημέρι. Στο τιμόνι του Άρη θα παραμείνει ο Άκης Μάτζιος, όπου συμφώνησε με τον πρόεδρο της ομάδας Θόδωρο Καρυπίδη να συνεχίσει την τεχνική ηγεσία, αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Πυρετώδης διαβουλεύσει στην ΑΕΚ για το θέμα του προπονητή που αναμένεται να κορυφωθούν άμεσα. Ο Μιχάλης Κουστέρης έχει το ρεπορτάζ.
Τα αμέσως επόμενα 24 ώρα αναμένεται η ΑΕΚ να επιλέξει τον διάδοχο του Μανώλο Χιμένου στην τεχνική της ηγεσία. Τοπ επιλογή των κεντρινόμαυρων, ο Σεργέη Ρεμπρόφ. Ωστόσο, όσο ο Ουκρανός καθυστερεί περιμένοντας την αποζημίωση από τη Φερεντσβάρος και τυχόν νέες προτάσεις, τόσο ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς κερδίζει πόντους στην αναζήτηση των επιτελών της Ένωσης. Με το Σέρβο τεχνικό, οι επαφές είναι προχωρημένες και διαπιστώνονται μάλιστα τάχτηση απόψεων στα θέλω των δύο πλευρών. Πάντα στο κάδρο ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ωστόσο κατά τα φαινόμενα θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του.
Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό ότι θα έχει θετική έκβαση στο θέμα της μεταγραφής του 30χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Τικίνιο, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον από την Τουρκία για τον Κώστα Φορτούνη. Μετά την πρωταθλήτρια Μπεσίκτας και η δευτεραθλήτρια Γαλατασαράι, έχει στο στόχαστρό της τον διεθνή μέσο επιθετικό του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα. Ο Γιάν Ενβιλά έπεσε θύμα ληστείας χθες, με τους ληστές να παίρνουν μόνο κάποια πράγματα μικρής αξίας από το σπίτι του στη Γλυφάδα. Όπως προκύπτει από το αστυνομικό ρεπορτάζ, οι ληστές μπήκαν από μια μπαλκονόπορτα την ώρα που ο Ενβιλά απουσίαζε και πήραν μόνο δύο ζευγάρια γυαλιών ηλίου. Στην αποστολή της Εθνικής Τσεχίας για το Euro κλήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Μίκαελ Κρέμτσικ. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά για εμάς, είπε ο Χρήστος Τζόλης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open για την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος από τον ΠΑΟΚ. Ο νεαρός επιθετικός του ΠΑΟΚ ρωτήθηκε και για το μέλλον του, μιας και οι εμφανίσεις που έχει κάνει έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων. Να ακούσουμε τι απάντησε.
Κάθε Έλληνας ποδοσφαιριστής ονειρεύεται μια μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό, σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, να αγωνίζει στο κορυφαίο επίπεδο. Ο ποδοσφαιριστής τη μία μέρα είναι, την άλλη είναι εκεί. Εγώ είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στον ΠΑΟΚ.
Την πλήρη ανακατασκευή και την ολική ανακαίνιση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου του Λεωφόρου αποφάσισε η διοίκηση του Παναθηναϊκού, με τα έργα να έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα τοποθετηθεί καινούριο, καινούριο σύστημα για στοχολογοτάπητα. Θα αφαιρεθεί το προβληματικό υπόστρωμα και θα μπει άμμος. Ο γεωπόνος από την Ιταλία θα αναλάβει την σπορά του γηπέδου και στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί εργασίες σε 45 ημέρες. Παράλληλα, το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο αθλητικό κέντρο του στο Κοροπή από πλαστικό θα μετατραπεί σε φυσικό, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παικτών. Σε μια σπουδαία μεταγραφή προχώρησε η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, που απέκτησε τον Σέρβο διεθνή επιθετικό Φίλιπ Φιλίποβιτς, που είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου. Ο Φιλίποβιτς, που αγωνίζονταν στην Ουγγρική Σόλνοκ, έχει κατακτήσει με την Εθνική Σερβίας 3 μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, 4 σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 8 σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ 4 φορές αναδύθηκε κορυφαίος πολίστας στον κόσμο. Στις 6.30 στη Λεωφόρο θα γίνει η απονομή του κυπέλου στη γυναική ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση μετά από 8 χρόνια του πρωταθλήματος της Α1. Ο Παναθηναϊκός χθες επικράτησε με 74-66 του Ολυμπιακού στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος, και έτσι έφτασε τον τίτλο, βάζοντας τέλος στην πενταετή συνεχόμενη κυριαρχία που είχε ο Ολυμπιακός. Είναι ο 5ος τίτλος στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Κάναμε μια υπέρβαση, είπε στην ΕΡΤ τεχνικός Παναθηναϊκού Ελένη Καπογιάννη.
Η αξία του αντιπάλου, καταλαβαίνετε πόση αξία δίνει στη δική μας ομάδα, στη νίκη μας. Δεν έχω λόγια να πω για τις παίκτριές μου, θέλω να τις συγχαρώ. Έχουν κάνει τη μία υπέρβαση μετά την άλλη, έχουν καρδιά, το πιστέψανε, είχαμε πλάνο, το δείξαμε αυτό.
Φανερά συγκινημένη ήταν η έμπειρη παίκτρια του Παναθηναϊκού Όλγα Χατζηνικολά, που δήλωσε για την κατάκτηση του τίτλου.
Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη. Το να κερδίσει τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του με ωραίο μπάσκετ και με μια ψυχή που βγάλαμε εμείς σήμερα. Πραγματικά είναι κάτι ονειρεμένο. Τόσα χρόνια στην καριέρα μου αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Πραγματικά το πιστέψαμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Παντελάκης χαρακτήριζε την ομάδα του κουρασμένη από την υπερπροσπάθεια των τριών τελικών.
Τα παιχνίδια πρέπει να τελειώνουν εκεί που πρέπει να τελειώσουν κανονικά. Είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε μέσα στον Παναθηναϊκό. Πετάξαμε αυτή την ευκαιρία και το δεύτερο ημίχρονο το χαρίσαμε στην ουσία στον Παναθηναϊκό. Τώρα σε ένα παιχνίδι μονό μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Εντάξει, έχουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ κουρασμένη.
Το Λαύριο μετά από συναρπαστικό παιχνίδι νίκησε 85-79 στην παράταση του Προμηθέα Πάτρα στο τρίτο ημιτελικό της Basket League και μείωσε σε 2-1 νίκες την σειρά. 70-70 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι την Πέμπτη στην Πάτρα, με τον Προμηθέα να θέλει άλλη μία νίκη για να περάσει τον τελικό. Τέλος, αποκλείστηκε από την τελική οκτάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Αεροβόλο Μπιστόλι 10 μέτρων η Άννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα δύο φορές χρυσή Ολυμπιονίκη πήρε τη 13η θέση και πλέον εστιάζει την προσπάθειά της στον Πιστόλι 25 μέτρων και στο Μικτό που θα αγωνιστεί μαζί με τον αδελφό της Διονύση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους της Αθήνας. Πολύ αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Βουλιαγμένης, Λεωφόρα Αθηνών, Θιβώνα, Χαρνών, Ποσειδώνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης και Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και αύριο Τετάρτη θα είναι μια ζεστή ημέρα. Θα φτάσει το θερμόμετρο στα υπηρετικά του 34-35 βαθμούς. Θα έχουμε και βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα περιμένουμε σε περιοχές της Μακεδονίας και βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μάλιστα το βράδυ στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν τοπικά να είναι και ισχυρές. Αυτά βράδυ προς ξημέρωμα, δηλαδή της Πέμπτης. Στην Αθήνα η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, γενικά έθριος καιρός, ηλιόλουστος καιρός, μέχρι 5 μποφόρ το πρωί η βοριάδα στον Ευωϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αρχικά έθριος καιρός, μετά το μεσημέρι θα έχουμε τοπικές νεφώσεις, θα αυξηθούν και θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα θα ενταθούν η θερμοκρασία από 16 έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη και την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι καταιγίδες σε περιοχές Μακεδονίας και της Θράκης. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία με τους βοριάδες να παραμένουν στα 6 μποφόρ. Περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας αναμένεται το Σαββατοκύριακο.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, ο Μανώλης Παρδάλης, ο Ηλίας Μπενέκος, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευράκης και η Μαρία Χριστοδούλου.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.